Að lestri loknum. 1. Hvers vegna þáði pilturinn ekki drykkin úr því hann var bæði þyrstur og móður? 2. Hvers vegna ætli kvenmaðurinn hafi lagt þessi álög á piltinn? 3. Hvað segir þessi saga skapgerð álfa og huldufólks? 4. Dragðu saman aðalatriði sögunar og skráðu hjá þér.